velkommen til Radio 4 Morgen.
Viggo vil gerne i 10. klasse, og er en af de første, der får lov at kommentere i den her time om planerne om måske at nedlægge 10. klasse. Han er med os om lidt. Lidt senere historien om det, man meget nedladende kaldte den rådne banan, som altså er et udtryk for de kommuner, hvor serviceniveauet er noget ringere. I gamle dage var det sådan, at jo længere du kom vestpå, desto dårligere var folk vant. Men den her banan, hvis vi nu skal bruge det nedsættende udtryk, den har faktisk flyttet sig blandt andet til Syd- og Vestsjælland, viser en ny analyse, som vi går i dybden med om cirka 10 minutter her i Radio 4 Morgen.
Og så var der møde i det udenrigspolitiske nævn i går, og umiddelbart efter kunne fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle, at Danmark sender op mod 1.200 danske soldater til de baltiske lande.
Vores hovedfokus kommer til at være Letland, hvor vi kommer til at tilbyde en bataljon i 2024, stedet mellem 700 til 1.200 soldater, som er i en periode på 4-6 måneder kan være i Letland og være med til at sikre, at man har den fornødne opbakning til at lave afskrækkelse i forhold til russerne.
Op mod 1.200 danske soldater til de baltiske lande. Det har fået soldaternes fagforeningsformand til at spørge, hvor skal de komme fra? Vi taler med ham. Tom Blok hedder han, fagforeningsformanden for soldaterne. Hvad han mener med det, altså hvorfor han ikke kan se, at der kan være 1.200 danske soldater, som er klar til at blive sendt til Baltikum. Det bliver lige efter nyhederne klokken lidt over 7:30. Lad os hoppe ud i det. Klokken er 7:07. Nummeret ind til os er 14:24. Vi hedder...
Kasper Harbo.
Og Jakob Grosen. Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Reformkommissionen kommer i dag med en rapport, hvor man foreslår at afskaffe 10. klasse. Der erfarer vi her på Radio 4. Det er bare en afskaffelse, som har sine modstandere også, fordi den rammer jo det, som kan være de unges indre rejse gennem livet, hvor de skulle have lært sig selv at kende. Mener Viggo Sjøberg Olsen, som nu er 9. klasses elev og efter sommerferien skal begynde i 10. på Hillerød Handelsskole. Godmorgen, Viggo.
Godmorgen.
Den her debat om 10. klasse får altså dig til også at finde din holdning til det. Hvorfor synes du, 10. klasse er vigtig?
Jeg synes, 10. klasse er vigtig, fordi at vi er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der bruger og kommer til at bruge 10. klasse som et år, hvor vi skal finde os selv, og hvor vi skal finde noget mod på livet, som vi måske ikke har i dag, så vi kan blive klar til at tage vores ungdomsuddannelse. 10. klasse betyder rigtig, rigtig meget for rigtig, rigtig mange af os, fordi at det er noget, det er noget andet. Altså et efterskoleår og 10. klasses år, det kan give rigtig, rigtig meget til den enkelte, og det tror jeg, at vi skal investere i.
Hvordan kan det være, at du ikke, hvad skal man sige, bare springer ud i en ungdomsuddannelse nu? Altså du går i 9. og gør det, hvad bliver det, 2 måneder mere? Hvorfor føler du dig ikke klar til at hoppe ud i en ungdomsuddannelse eller en anden, en faguddannelse af en eller anden slags?
Ja, altså helt grundlæggende så er det, fordi jeg ikke er klar til det. Jeg skal noget andet inden. Jeg skulle for et par måneder siden søge om ungdomsuddannelse, og min mavefornemmelse var der bare ikke. Jeg er ikke klar til gymnasielivet, jeg er ikke klar til strukturen. Jeg skal noget andet inden. Jeg skal finde ud af, hvad det er, jeg vil. Og der er 10. klasse en helt unik mulighed for mig og de over halvdelen af de andre afgangselever, der også har valgt 10. klasse.
Og den er jo ikke nedlagt endnu, så den mulighed har du heldigvis, Viggo Sjøberg Olsen.
Ja.
Jeg læser lige en stak sådan fakta op i den her sag, inden vi går videre. Rapporten Nye Reform Veje 2, den anbefaler, at 10. klasse skal droppes. Til gengæld vil man opfinde noget, der hedder HPX. Det står for Højere Praktisk Eksamen. Og det skal være et alternativ til det, man kalder den mere abstrakte og teoretiske vej, som for eksempel en almindelig gymnasieuddannelse. Det er altså meningen, at HPX-uddannelsen skal kombinere den der klassiske boglige undervisning med noget mere praktisk. I stedet bør der ifølge Reformkommissionen, som jo altså kommer med det her for alvor senere på dagen, oprettes den her nye ungdomsuddannelse, der skal målrettes mod erhvervsuddannelser. Det skal være muligt at tage en HF eller en EUX efterfølgende, hvis man gerne vil være lærer eller sygeplejerske. Kan man ikke, altså vil du ikke kunne finde dig selv, Viggo Sjøberg Olsen, samtidig med, at man kastede sig ud i noget, altså for eksempel en gymnasieuddannelse, eller en anden uddannelse, ungdomsuddannelse?
Jo, det er jo et godt spørgsmål. Og jo, det vil man jo nok, men spørgsmålet er, at kastede jeg mig ud i en gymnasieuddannelse nu, vil jeg så droppe ud efter et halvt år, fordi jeg ikke kunne klare det pres, der er? Fordi, altså, jeg tror, vi er nødt til at se hinanden, jeg er nødt til at se mig selv i øjnene, og vi er nødt til at se hinanden i øjnene på det her spørgsmål. Vi er bare, ja, det kan man jo se, rigtig mange mennesker, der ikke er klar til at springe ud i det her. Jeg tror, at når jeg er færdig med min 10. klasse om et år, så er jeg dobbelt så klar, jeg er dobbelt så motiveret, og jeg er dobbelt så klar til at springe ud i det her. Og derfor så tror jeg også, at når jeg så kommer op på gymnasiet, eller det jeg nu måtte vælge, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal, så kommer jeg ud bagefter og er dygtigere, og jeg er mere motiveret til at lære mere og starte på noget nyt. Hvis jeg startede nu, så ville jeg droppe ud. Så derfor så tror jeg faktisk, at 10. klasse, ja, altså det bliver ofte set som et fjumreår. Jeg tror faktisk, det er en investering i vores ungdomsuddannelse. Det er ikke bare penge ud af vinduet.
Jeg selv gik i gymnasiet et år, og så hoppede jeg ud. Det er længe siden det her, men altså, og det var dengang, der var lidt mindre pres på, at vi skulle skynde os lidt mindre dengang. Vi er helt tilbage i 80'erne. Men jeg fulgte jo bare strømmen og hoppede på gymnasiet, så jeg kan godt forstå det, du siger, sådan helt personligt. Omvendt, så tænker jeg også, det var bare ikke retningen for mig, og det fandt jeg så ud af der, og så lærte jeg en masse på det. Så det, at man fjumrer, som jeg i den grad gjorde, det var sådan set med til at vise mig en retning i mit liv også. Så på den måde kan det måske også fungere.
Helt bestemt. Det tror jeg. Vi ved, at der er stigende mistrivsel blandt unge i Danmark. De unge har behov for at finde sig selv i en meget mærkværdig verden. Man kan jo se, hvor meget der er sket med ungdommen på bare de sidste 5 år. Og jeg tror, vi skal give de unge lov til at gå igennem den her udvikling, og at det ikke skal gå så stærkt. Vi har en travl hverdag. Der sker rigtig, rigtig mange ting. Både vi ved, at teknologien er med til at stresse os, og der spiller mange aspekter ind. Jeg tror, at vi har brug for en pause nu, og den skal vi have lov til at have.
Har du overvejet at bare droppe skolesystemet lidt og gå ud og tage et arbejde af en slags?
Ja, det har jeg. Nu har jeg selv fritidsjob ude for skolen. Det tænker jeg, skal blive ved med at have. Men jeg tror, at det, der er udfordringen ved den model, det er, at når vi sender vores unge mennesker helt ud af uddannelsessystemet og ud på et arbejdsmarked, hvad er chancen så lige for, at de kommer tilbage i uddannelsessystemet efter et år eller 2 år? Jeg kender da personligt mange mennesker, der arbejder nede i Fakta, og det er der absolut intet galt med, men de kommer ikke tilbage i uddannelsessystemet lige foreløbig. Så der synes jeg, det er bedre, at vi holder vores unge mennesker et sted, hvor de kan få hjælp til at finde ud af, hvad vil de gerne? Og det kan vi ikke, når vi bare sender dem ud på arbejdsmarkedet, og der ikke er nogen, der kan tale med dem eller holde øje med dem i forhold til det.
Godt at møde dig, Viggo. Tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Viggo Sjøberg Olsen, altså elev på 9. I 9. klasse på Hundested Skole og 10. klasses elev efter sommerferien. Det her, det er jo også noget, politikerne kommer til at skulle forholde sig til. Og vi har allerede ringet, men regeringspartierne venter jo nok på, at anbefalingen bliver lagt frem for real, selvom den er blevet lækket mange steder i pressen efterhånden. Den bliver præsenteret kl. 11, og derefter kan vi jo gå i gang med det politiske slagsmål om den.
Linnea har skrevet på 1424. Jeg er helt enig med Viggo fra 9. klasse. Jeg gik engang i 10. klasse, selvom lærerne sagde, at jeg burde gå i gymnasiet efter 9. klasse, fordi jeg var fagligt dygtig. Men jeg var slet ikke moden nok, så det var den helt rigtige beslutning, jeg tog, skriver Linnea. Silas fra Nordfyn har også skrevet, jeg er ordblind og ikke særlig stærk i skolen. Fra 0. til 9. klasse fik jeg kun nederlag og forlod 9. klasse med et snit på 6, altså på den gamle 13-skala. Jeg tog i 10. klasse, og de tog helt andre værktøjer i brug, og jeg blev løftet og kom ud med et snit på 10,5. Godt gået, Silas.
Arne skriver, unge, der ikke er klar til livet efter 9. bliver nok aldrig modne. Men som skolelærer er det min opfattelse, at 20-25% af mine børn, du godeste, aldrig bliver til noget. De tror, at livet er en leg, og man må ikke stille krav til dem eller forlange noget af dem. De er kronisk umodne, lyder diagnosen fra Arne.
Skriver Arne om sine egne børn?
Jeg tror, han skriver om de børn, han underviser.
Nå, ja, okay. Jamen, stadigvæk råt for usødet, Arne. Jesper skriver, 10. klasse var det bedste skoleår for mig og gjorde mig klar til handelsskolen. Selvom det er 30 år siden, så følte jeg 100% det samme som Viggo dengang.
Det er bemærkelsesværdigt, så lidt målrettet denne generation er, lyder der i en sms, som ikke er underskrevet. Jeg ved simpelthen ikke, om du kan huske, hvordan det var, kære afsender. Hvordan det var at være 15-16 år. Jeg var heller ikke særlig målrettet i den alder. Var du det?
Nej. Christina skriver, kære Viggo og andre, der mener, 10. klasse er vigtig. Der er intet i verden, man nogensinde er 100% klar til, før man har fuldført det.
Der er også debat om 10. klasse i Ring til Radio 4 i dag. Så hvis man virkelig har noget på hjerte sådan af længere varighed og har lyst til at tale med, jeg ved ikke, det er Sylvester i dag, der har den, så spids blyanten, havde jeg sagt. Skriv dig selv en note om, at 8:05, der er der Ring til Radio 4, blandt andet om 10. klasser.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Gør det, gør noget, og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
De to topchefer, som tirsdag blev fyret fra Aarhus Universitetshospital i sagen om alt for lange ventetider for kræftpatienter, får millionbeløb med sig ud af døren. Den ene får henholdsvis 4 millioner, og den anden får knap 3,5 millioner med sig ud, selvom de er blevet fyret. Og det er så sådan en fratrædelsesgodtgørelse og med opsigelsesvarsel og det hele. Den ene hedder Poul Blåbjerg, hvor var hospitalsdirektør. Og den anden er den tidligere lægefaglige direktør Claus Thomsen. Det er en principiel sag, altså skal man kunne få så mange millioner med sig ud, når man har fucket godt og grundigt op. Og det skal vi tale med Jørgen Mørup om. Han er vicedirektør i koncern HR i Region Midt. Vi er gået efter ham, det har vi fortalt her til morgen, at vi vil have et interview med en fra Region Midt, der kunne forklare, hvorfor de alligevel betaler så mange penge til de her to fyrede direktører. Og han er altså med. Det bliver klokken 7:45, du kan høre det interview. Og det vil du tage dig af, Kasper Harbo.
Det lover jeg.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den rådne banan har flyttet placering på Danmarkskortet. Sådan lyder det i en ny analyse fra Centrum Venstre tænketanken Cevea. Cevea mener ikke, at velstand bare handler om, hvor mange penge man har, men det handler også om, hvor god velfærd vi har adgang til. Og kigger man både på, hvor stor velstand og velfærd der er i de enkelte kommuner, så tegner der sig altså et nyt billede af, hvad den rådne banan er i Danmark. Her er det især Syd- og Vestsjælland, der bonger negativt ud. Udtrykket den rådne banan er jo et, man har brugt lidt i flæng, som et billede på, hvordan Danmark er delt op, når det gælder indkomst, uddannelse, arbejdsløshed, helbred, kriminalitet i kommunen.
Det er godt nok et nedsættende udtryk.
Den rådne banan.
Ja, man kan også kalde resten for den forkælede banan, og så sige, at vi har en banan, hvor de får lidt mindre. Jeg ved ikke.
Det er ikke attraktivt at bo i en rødden banan. Det er jo traditionelt brugt om kommuner, der går fra den jyske vestkyst til Lolland Falster, men nu er det altså Syd- og Vestsjælland, der skulle være den rødne banan. Ask Lund Jacobsen er senioranalytiker i Tænketanken Cevea. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad er det, der er sket, siden I nu peger på, at den rådne banan dækker Syd- og Vestsjælland?
Jamen, det vi har gjort, det er, at i stedet for kun at se på velstand, så ser vi også på velfærd, som I var inde på i jeres indledning. Og det betyder altså, at der tegner sig et helt andet billede. Og grunden til, at vi ser på velfærd, det er, at det har stor betydning for de muligheder, man har i livet. Hvilken velfærd man møder. Så derfor har vi taget det med.
Hvad vil det sige at klare sig dårligt på velfærd?
At klare sig dårligt på velfærd, ja. Altså, for eksempel så i hovedstadsområdet, der er det der kan man ikke forvente, hvis man har sit barn i en skole eller en daginstitution, kan man ikke forvente, at lærerne eller pædagogerne er, eller det pædagogiske personale er uddannet i samme grad, som man kan i for eksempel Nordjylland. Og det betyder, altså det betyder noget for den læring, der sker. Og vi ved, at det betyder noget for det, den faglighed for det, ja, for læring. Og derfor synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt at se på.
Vi taler med Ask Lund Jacobsen, som er senioranalytiker i Centrum Venstre Tænketanken Cevea, som har indkredset, hvilket område i Danmark, der kan karakteriseres som en rådden banan. Og det er altså Syd- og Vestjylland, der nu er dækket af det. Ask, jeg vil lige bede dig om, jeg ved ikke, hvor tæt du er på din telefon, men lige bede dig om at rykke helt tæt på den. Eventuelt bare tage den op til øret, fordi vi har lidt sådan rumklang på din stemme. Og så kan jeg sige i mellemtiden, at velstand er de indkomster og formuer, som borgerne har. Ja, det er umiddelbart bedre. Kun 3 kommuner klarer sig godt på både velstandsparametret og velfærdsparametret. Det er Herlev, Hørsholm, Favrskov. 9 kommuner klarer sig dårligt på både velstand og velfærd. Det er Frederikshavn, Lemvig, Norddjurs, Kalundborg, Slagelse, Lolland, Vordingborg, Halsnæs og Ishøj. Hvad kan du sige om de 3 kommuner, der klarer sig godt på både velfærd og velstand? Er der nogle fællesnævnere for dem?
Ja, det fælles er, og det har du jo... Noget af det fælles er i hvert fald, at de jo netop klarer sig godt på velfærd og velstand. Så man kan sige... jeg tror, det er lidt forskellige ting, der driver velstanden og velfærden i de her 3 kommuner. Altså i Herlev er det for eksempel i høj grad vækst og jobskabelse, mens det i Hørsholm er indkomster og formuer, der driver det på velstandssiden. Og så er det lidt en blanding i Favrskov. Så det er lidt nogle forskellige ting, men det man kan sige, det er kommuner, som det er... Man er meget privilegeret, hvis man bor i en af de kommuner, fordi man er godt dækket over hele linjen. Ja, så det kan man sige om de 3 kommuner der.
Og hvad så med de 9 kommuner, der klarer sig dårligt?
Ja, der står det jo så noget værre til, må man sige. Fordi, ja, altså hvis velfærden ikke er god, og man samtidig måske ikke har så mange penge mellem hænderne, jamen, så kan det være svært lige at få suppleret den mindre gode undervisning i skolen med noget privat lektiehjælp for eksempel. Og så har man nogle dårligere muligheder, end man har, hvis man er vokset op i en kommune, hvor der enten er god velfærd eller god velstand, hvor man så måske selv kunne supplere. Så man er lidt på den i de her kommuner, i hvert fald som gennemsnitsbetragtning.
Nu talte vi, Ask Lund Jacobsen, om, at det er jo ikke særlig attraktivt at blive kaldt en rådden banan. Hvad tænker du egentlig om at bruge det udtryk?
Jamen for det første er det jo selvfølgelig, som du siger, ikke specielt flatterende udtryk. Men jeg synes også godt, at vi med vores analyse kan aflyse den rådne banan. Det er ikke den jyske vestkyst og Syddanmark og Lolland Falster i samme grad, som når man ser på indkomster og formuer på fattigdom alene. Så ja, som I var inde på, så er det nu... Ja, det er lidt sporadisk rundt om i landet. Nogle enkelte kommuner, jeg tror det er Frederikshavn, Lemvig, Norddjurs, som du vist nævnte, Halsnæs, Ishøj. Og så er det derudover 4 kommuner i Region Sjælland. Så det er der, hvor de er mest koncentreret. Og det er jo nok den region, som vi så må pege på. Det er ikke den rødne banan, der er den mest udfordrede, eller de mest udfordrede områder i Danmark. Det er i højere grad Region Sjælland.
Mm. Og hvad skal man, bare lige kort til sidst, hvad skal man bruge det til, når man nu bliver karakteriseret som værende både dårligt kørende på velfærd og velstand? Altså hvad skal de stille op ude i de kommuner?
Ja, det kan jo være en udfordring. Altså, man kan sige, det handler jo ikke kun om... altså det handler måske både om, at man kan og man vil gøre noget ved det. Både om på nogle prioriteringer, men også om man har de muligheder, der skal til. Altså det er generelt svært at være lærer på Sjælland. Så der skal måske tænkes lidt at hænge længere op i helikopteren. Ikke kun på kommunalt niveau.
Ask Lund Jacobsen, senioranalytiker i Centrum Venstre Tænketanken Cevea. Tak for analysen.
Selv tak.
Og med det er klokken blevet 7:55.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Stødet lægger sig langsomt efter den mest kulørte uge i fagbevægelsen i mange år. Lisette Risgaard er trådt tilbage for FH's formandstol, og nu venter alle jo på den der meget omtalte advokatundersøgelse, før vi får mere at vide om, hvor de hurtige hænder har været. Men i Radio 4's erhvervsmagasin Selskabet, som jo kommer i dag, det er onsdag, det kommer 13.05, tager de fat på en diskussion, der måske er gået lidt under radaren. Hvem har egentlig ønsket, at det her skulle frem, altså internt i fagbevægelsen? Hvem har gået og drømt om at få Lisette Risgaard væk fra tronstolen? Det er et godt spørgsmål. Allan Agerholm, der er professionelt bestyrelsesmedlem i blandt andet Parken Sport og Entertainment, er ikke i tvivl om, at det her det kommer indefra.
Det her det er et meget, meget velorkestreret angreb på hende, på magten i FH. Og det er også det, hun, det er også hendes egen version af det, hvis hun nu fik lov til at forsvare sig. Det er det, det er bare meget, meget beskidt politik.
Hvor kommer det angreb fra?
Det har jeg svært ved at sætte fingeren på, fordi det er ikke kommet frem på nuværende tidspunkt. Men hun har tilsyneladende gjort sig upopulær i visse kredse, og så skulle hun sådan set bare ud, og det kom hun jo så.
Man skal måske lige huske, hvis jeg lige må sige det, da hun startede i 2017 stykker, der startede hun jo med at rense ud. Og det er jo sådan i toppen. Altså dem, du slagter på vej op, dem møder du på vej ned, som man populært siger, ikke? Så der er mange, der har haft lyst til at stikke en kniv i ryggen på hende.
Jens Christian Hansen, der har været sammen med Stine Lynghardt, kommenteret her til sidst. Og Allan Agerholm, han er altså gæst i panelet. Der er to erhvervsfolk med hver uge. Og her, Allan Agerholm, han kalder det simpelthen for en grim proces.
Det blev med det samme totalt polariseret, super skinger. Og der var kun én variant over temaet, og det var, at hun havde gjort noget meget, meget grænseoverskridende. Hvad hun ganske givet også har. Vi ved egentlig bare ikke endnu, hvad det er. Hvor slemt har det været, og hvad er hendes egen version af det? Og det synes jeg faktisk er meget, meget beklageligt, at sådan nogen som særligt fagbevægelsen i virkeligheden lyncher deres formand, uden at det er blevet undersøgt ordentligt. Det, der skete i fredags, det synes jeg simpelthen, det er grimt. Noget af det værste, jeg har set meget, meget længe.
Der er et hvad henviser du specifikt til?
Der er et forretningsudvalg i FH, som mødes i et krisemøde, og det er dem, der ligesom driver stedet. De beslutter, der skal i gang sættes en tilbundsgående advokatundersøgelse, og så konkluderer man efter den. 5 minutter efter, de er ude i det lokale, så begynder de selv samme organisation, der er siddet inde i lokalet omkring bordet og blive enige om det her, og gå i ryggen på hende i pressen og lave alverdens krumspring, og så var der kun en vej for hende derud.
Så vi skulle have ventet på den advokatundersøgelse?
Jeg synes jo, alle har ret til en ordentlig behandling, også hvis de angiveligt har gjort noget forkert.
Ja, og nu er MeToo altså flyttet ind i toppen af fagbevægelsen, som måske også har haltet lidt efter på det punkt. Tidligere har MeToo jo ramt den politiske verden og kulturlivet og medieverdenen. Men hvad egentlig med erhvervslivet? Der hører vi ikke så mange MeToo-sager fra.
Jeg er da sikker på, at der er masser af sager derude. Nu må de jo her lige korrigere mig. Men de bliver nok lukket inden dør, om jeg så må sige. Altså, jeg håber da, vi så jo i landbruget, for eksempel den, der hedder Danbreed, som jo er et datterselskab, hvor du havde en, som klart havde overtrådt sin beføjelse. Det var vist en sexisme-sag. Og hvor så Landbrug og Fødevare, den store organisation, som ejede noget af det, ikke rigtig kunne finde sin ben. Og det endte jo i sådan lidt af en skandale, hvor direktøren i Landbrug og Fødevare gik. Altså bare for at sige, de er selvfølgelig også derude.
Ja, erhvervsnyheder er ikke altid kedelige nyheder. Det her det er en farverig side af erhvervslivet, som også har en fremtrædende plads i dagens udgave af Selskabet. Jens Christian Hansen ridsede op her til sidst. Han er vært sammen med Stine Lynghardt, og så er der to gæster. Foruden Allan Agerholm, som vi hørte lidt til, som er professionel bestyrelsesmedlem, så er John Wagner også med. Tidligere har han jo gennem mange år optrådt i medierne som administrerende direktør hos de samvirkende købmænd. Men nu er han altså kommentator i bred forstand og dukker også op i dagens udgave af Selskabet. Lige efter nyhederne kl. 13 her på Radio 4.
Om 5 minutter kaster vi os ud i spørgsmålet, hvor skal de 1200 danske soldater, som skal sendes til de baltiske lande, komme fra? Vi ved jo, at det danske forsvar er presset, og nu har man altså i Udenrigspolitisk Nævn besluttet, at Danmark skal sende op mod 1200 danske soldater afsted til Baltikum. Vi taler med soldaternes fagforeningsformand Tom Blok om den sag om 5 minutter. Nu skal vi høre fra Thomas Sand. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En besked, der tækker ind på mobiltelefonen, ledsaget af en høj ildevarslende lyd. Det er, hvad der er i vente i dag kl. 12, når myndighederne tester et nyt mobilt varslingssystem kaldet Sirenen. Det er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færre. Eksempelvis en omfattende brand med giftig røgudvikling, hvor borgerne bør søge indenfor. Når systemet testes, kan det give anledning til unødig bekymring, hvis man ikke ved det på forhånd. Hvis man på forhånd ved, at man ikke vil forstyrres af testen, skal man slukke sin telefon. Det er ikke nok at sætte sin smartphone på lydløs, ligesom flytilstand heller ikke i alle tilfælde vil kunne blokere alarmsignalet. Selve testen kører i 10-12 sekunder, og lyden slukker af sig selv. Den udsendes i tidsrummet fra kl. 12 til kl. 12.05. Testen foregår i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener testes. Det sker vanen tro den første onsdag i maj, når ca. 1.000 sirener i master og bygninger landet over aktiveres. Mere end hver fjerde socialpædagog er inden for det seneste år blevet udsat for fysisk vold på arbejdet, det viser en undersøgelse fra fagforeningen Socialpædagogerne. Af deres ca. 22.000 medlemmer har næsten 3100 besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Der kan være tale om slag, spark og mere alvorlige tilfælde, viser undersøgelsen. Det kan være sket på et botilbud for voksne med udviklingshandicap eller sindslidelser eller en døgninstitution for anbragte børn og unge. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har endelig besluttet, at kostskolen Herlufsholm skal betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Det skriver Børsen, der er i besiddelse af et internt brev, sendt til elevernes forældre. Brevet er skrevet af rektor Gitte Nørgaard. Vi har den 2. maj modtaget STUKs afgørelse i tilsynssagen. Afgørelsen er i tråd med den påtænkte afgørelse, vi tidligere på året har fået i høring. Det vil sige et tilbagebetalingskrav på 27 millioner og en række påbud, der ligger i tråd med de mange tiltag, vi allerede har iværksat, gennemført og planlagt, skriver Gitte Nørgaard ifølge Børsen. Afgørelsen ligger i forlængelse af den forløbige vurdering fra STUK, der kom i januar i år. Den vurdering lød på samme beløb. Ifølge Børsen vil skolen sammen med sine advokater nærlæse afgørelsen og vurdere, hvad den vil gøre. Vurderingen fra partshøringen den 18. januar fra STUK lød, at Herlufsholm skoler og gods ikke overholder og ikke har overholdt det, der hedder frihed og folkestyrekravet. Den internationale cykelunion UCI forsvarer sin beslutning om at tillade transkønnede atleter i at konkurrere i kvindelige løb. Det kommer efter, at Austin Killips søndag blev den første transkønnede cykelrytter til at vinde et officielt UCI-løb. UCI's regler er baseret på den seneste videnskab og er blevet anvendt på en konsekvent måde, siger forbundet i en udtalelse. UCI fortsætter med at følge udviklingen inden for videnskaben og ændrer muligvis sine regler i fremtiden i takt med nye udviklinger, lyder det. 27-årige Austin Killips, der begyndte at køre professionelt i 2019, vandt søndag kvindedisciplinen i cykelløbet Tour of the Gila i den amerikanske delstat New Mexico. Hendes sejr er blevet mødt med kritik fra blandt andre den tidligere amerikanske cykelrytter Inga Thompson. Ifølge hende svarer beslutningen om at tillade transkønnede atleter i kvindelige cykelløb til at dræbe cykelsporten for kvinder. Hun refererer på det sociale medie Twitter til en undersøgelse fra en førende cykelunion, der viste, at 90% af kvindelige cykelryttere er imod at tillade transkønnede atleter i at konkurrere i deres sport. Tørt med lidt eller nogen sol, temperaturer op mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind fra nordvest og vest. Det var nyhederne på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Jeg kan ikke fatte, at når de to læger, der er blevet fyret, får en stor pose penge for at give mennesker dødstødet ved at rykke på patienters dato for operation. Hvis det havde været en sygeplejerske, var de blevet fyret uden nogen form for godtgørelse, skriver Luna fra Nørrebro, der har fulgt med i debatten om de to topchefer, som er blevet afskediget i går fra Aarhus Universitetshospital, efter det viser sig, at patienter ikke har fået, kræftpatienter over 300 ikke har fået den hurtige behandling, som de havde krav på. Vi skal om 10 minutter se nærmere på, hvorfor de får i alt 7,5 millioner kroner med sig i godtgørelse, når de tydeligvis ikke har lavet deres arbejde godt nok.
Du kan bidrage indtil da på 1424, hvis du har noget, vi skal spørge Jørgen Mørup om, vicedirektøren for koncern HR i Region Midtjylland. Michael Jensen fra Kolding har også skrevet, i forbindelse med sagen om de afskedige direktører fra sygehuset i Aarhus, tænker jeg min egen stilling ved opsigelse bortvisning. Jeg arbejder under industriens overenskomst med dertilhørende aftrædelsesløn og opsigelsesvarsel ved afskedelse. Og det er jo godt, men hvis jeg opsiges, fordi jeg har forbrudt mig mod firmaets værdier, hedder det bortvisning uden varsel og karantæne i A-kassen.
Godt input. Vi skal nok tage dig med. Interviewet sker om 10 minutter. Godmorgen, klokken er 7.35.
Radio 4 taler med Danmark.
Militærmateriel til en værdi på 1,7 milliarder kroner direkte til Ukraine og hundredvis af danske soldater i Baltikum. Det var, hvad det udenrigspolitiske nævn i går kunne præsentere efter et møde. Vi vil nu sætte fokus på de danske soldater i Baltikum, for fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
Vores hovedfokus kommer til at være Letland, hvor vi kommer til at tilbyde en bataljon i 2024, stedet mellem 700 til 1200 soldater, som i en periode på 4 til 6 måneder kan være i Letland og være med til at sikre, at man har den fornødne opbakning til at lave afskrækkelse i forhold til russerne.
Med udsigten til op mod 1200 danske soldater allerede fra 2024 skal sendes til Letland, den vækker hovedrysten hos dig, Tom Blok. Godmorgen.
Godmorgen.
Forbundsformand for Soldaternes Fagforening, HKKF. I flere medier er du citeret for at spørge helt retorisk og et godt gammeldags spørgsmål. Hvor skal de komme fra, de soldater? Hvad mener du med det? Altså, hvor de skal komme fra?
Jamen, det jeg mener, det er jo, at vi har jo lige trukket vores bidrag hjem fra Letland, 800 mand, fordi vi ikke havde nok til at stille til et hold 3. Og så er det rigtigt nok, at vi har også trukket vores soldater hjem fra Estland, og det kan være, at der kommer nogle andre ting. Men det ændrer jo ikke ved, at det kunne være meget rart at vide, hvor de soldater de skal komme fra, fordi som Lyne også var ude at sige her for et par uger siden, jamen, så mangler vi sådan set mere end hver fjerde kollega, og der er et kæmpe pres på de soldater, vi har.
Det er Henrik Lyne, du henviser til der, brigadegeneral.
Det er korrekt.
Hvor skal de her soldater komme fra, hvis vi nu spørger dig?
Jamen, jeg er jo næsten den forkerte til at spørge om det, fordi jeg vil jo gerne have, at vi får nogle flere ind, men det har vi jo ikke fået, og vi mangler jo, som jeg sagde, mere end hver fjerde kollega. Jeg vil stadig godt vide det, og jeg håber da på, at vi kommer til at få gjort nogle ting for ligesom at få løst det her med at fastholde soldaterne, for ellers så får vi et problem. Man kan sige, en ting var før, der var det de 800, vi sendte over. Nu taler vi lige pludselig om op til 1200 i et halvt år. Op til et halvt år. Så der er jo, det stiller mange spørgsmål, det de er kommet ud med. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at situationen tager i betragtning, så er det jo det rigtige at gøre. At selvfølgelig skal vi bakke op om NATO's indsats i Baltikum. Men jeg efterlyser bare nogle initiativer i forhold til, hvad kan vi så gøre for at fastholde soldaterne, og egentlig også for at vise, at vi påskynder den, fordi nu trækker vi igen enorme veksler på den, og det har jo også en konsekvens, både i forhold til familie og alt muligt andet, at nu skal man måske igen være udsendt et halvår.
Lad os lige høre, hvad udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne sagde efter det her møde i det udenrigspolitiske nævn til den fremmødte presse. Han kommer ind på, at der skal spare soldater fra andre steder.
En øget tilstedeværelse i vores egne nærområder i Baltikum betyder, at vi nu fremadrettet kommer til at skrue ned for vores tilstedeværelse og engagement i Irak.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det giver god mening, men jeg vil godt stadig bare se regnestykket på summen, når vi så har lukket ned dernede. Fordi vi har ikke 400 soldater nede i Irak, og der er jo lidt af en difference. Men det giver god mening at lukke ned nogle steder og koncentrere det et sted, fordi vi kan jo, altså hvis du tager vedligeholdelsesområdet, der vil vi kunne spare nogle kapaciteter i forhold til, nu skal vi kun udsende den her vedligeholdelsesenheder til et sted. Der vil jo givetvis være også nogle mulighed for, at det er jo færre. Men det ændrer ikke ved, at selv på det område, der er vi jo også stærkt presset som med det andet. Og det er jo vores helt store problem. Det er jo, at vi mangler mere end hver fjerde kollega, og derfor er vi nødt til at gøre noget, også inden et kommende forsvarsforlig, for ligesom at vise, at vi gerne vil have styrke fastholdelsen, og vi gerne vil anerkende folk for det enorme arbejdspres, vi faktisk ligger på dem og forventer af dem.
Det er jo ikke mere end 2 uger siden, at Danmark i samarbejde med Spanien donerede materiel til en værdi af 800 millioner kroner til Ukraine. Nu besluttede et enigt udvalg så at donere yderligere 1,7 milliarder kroner. Danske soldater har været i Baltikum, Estland, Letland, Litauen af flere omgange. Du var inde på det før, Tom Blok. Indtil april i år var 800 danske soldater udstationeret i netop Letland. De var udsendt som en del af Danmarks bidrag til NATO's forsvarsplaner for de baltiske lande efter den russiske invasion i Ukraine. Når vi nu allerede har haft 800 soldater derovre, hvorfor passer det så ikke meget godt, når Troels Lund Poulsen, den fungerende forsvarsminister, siger, at vi skal have mellem 700 og 1200 soldater fra 2024?
Jamen, det er jo igen fordi, at nu har der været i rigtig, rigtig mange år været kørt rigtig hårdt på de soldater, vi har. Og vi har jo i lang tid manglet mere end hver fjerde kollega. Vi har lige været igennem alt det her corona og alt muligt andet, hvor vi også har krævet, at soldaterne skal ud og lave alt muligt ekstra. Vaccinere, pode og... Altså, så der har jo altid været en enorm opgavemængde til de få, der var tilbage. Og det er jo sådan set bare det tryk, der er blevet ved med at blive holdt i rigtig lang tid. Og det er derfor, at jeg er da lidt bekymret for, at hvis vi bliver ved med at holde det her tryk, jamen den konsekvens, det kan få på fastholdelsen, den er jeg bekymret for. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at lave nogle initiativer, også inden det kommende forsvarsforlig, hvor vi ligesom får taget hånd om nogle af de her ting, så vi måske kan få kigget på løn og ansættelsesforhold, kontrakttyper, karriere, kompetenceudvikling, uddannelsesoptjening, alle de der ting, der kan være med til at have en fastholdende effekt. Vi er nødt til også at gøre noget, sådan at de føler, at okay, nu yder vi så også lidt ekstra, men der kommer også noget i vores vej.
Det nuværende forsvarsforlig udløber ved udgangen af året, og derfor har regeringen også opgaven med at forhandle et nyt forlig på plads i løbet af i år. Tom Blok, du peger blandt andet på, at du håber, at man kan lave aftaler, hvor soldaterne ikke er afsted så lang tid ad gangen. Hvad vil det løse?
Jamen, man kan sige, det er jo faktisk en måde, hvor man kan være med til at tage presset af familierne og soldaterne. Og det er jo noget, vi har kæmpet for i lang tid, at i stedet for de her lange 6-måneders udsendelser, så lad os få kigget på, om ikke vi skal sige, at jamen, udsendelseslængden det er 3, max. 4 måneder, for på den måde også at kan imødekomme lidt, hvor soldaten er ude knap så meget. Fordi det med, at så er du hjemme et halvår, ude et halvår, hjemme et halvår, ude et halvår, Det er altså hårdt for familierne, og selvfølgelig også soldaterne.
Det her det blev meldt ud umiddelbart efter, de har talt om det i det udenrigspolitiske nævn, på sådan et doorstep-pressemøde foran den fremmødte presse. Bare lige her til sidst, hvad mener du egentlig om, at nyheden om, at Danmark skal sende 1200 soldater afsted, bliver meldt ud direkte til pressen efter et møde?
Jamen, man kan sige, det er jo det, politikerne de kan og må. Det er jo sådan, vi har det herhjemme.
Hvad synes du om
så det? Det har jeg egentlig ikke det store i. Altså, selvfølgelig er det altid rart at få informationerne, så man kan sige. Et heads-up havde da ikke gjort noget, fordi vi får da mange henvendelser og alt muligt andet. Så har vi også været forberedt på det. Men det er nu engang sådan, man arbejder politisk herhjemme, og sådan er det jo.
Tak skal du have, Tom Blok.
Super. Det var så lidt. God dag.
I lige måde. Forbundsformand i soldaternes fagforening HKKF. Klokken er 16 minutter i 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ed Sheeran, en af verdens mest populære popsangere, er på anklagebænken i en retssag, der handler om, hvorvidt han har kopieret en Marvin Gaye-sang fra 1973. Jeg ved ikke, har du fuldt sagen?
Jamen, jeg troede, at den var slut for længe siden. Det har den ikke været flere år?
Nej, det har været nogle andre sager. Jeg ved ikke, de sidste par år har der nærmest ikke været et tidspunkt, hvor der ikke har været en verserende retssag om, hvorvidt han har kopieret nogen.
Nej, okay.
Og nu handler det altså om, hvorvidt Thinking Out Loud, et kæmpe hit, han har begået, har taget melodien og akkorderne direkte fra Let's Get It On af Marvin Gaye. Der er en millionerstatning på spil i sagen, og nu har han truet med at stoppe sin karriere, hvis han taber retssagen. Han har simpelthen sagt i retssagen, hvis det sker, er jeg færdig, så stopper jeg.
Okay.
Og det har blandt andre Daily Mail rapporteret om, det skriver Jyllandsposten. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre dem, altså bare lige sådan for illustrationens skyld. Er det her kopi? Først hører vi Thinking Out Loud af Ed Sheeran, og så bagefter går den direkte på Let's Get It On, Marvin Gaye. Er Thinking Out Loud en kopi af Let's Get It On?
Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel
like I've got Marvin Gaye now.
Det er meget sjovt spurgt. Ja, det er jeg, og det er jo, der er en fælles mængde. Jeg har siddet og kigget på akkorderne her til morgen. Det skal ikke være nogen hemmeligheder. Vi to, vi er det, man kalder gademusikanter til husbehov.
Mm-hmm.
Vi spiller begge to en gedin lejrebålsguitar. Og nu har jeg lige bedt dig om at tage en guitar. Du sidder faktisk med en spansk guitar. Kan man høre den? Ja, det kan man. Akkorderne lyder således.
Ja.
C. Og så kan du selv bestemme, om du vil spille C med E i bassen eller en A-mol. Ja, og så F. Og så G. Prøv at spille den rundgang. C og A-mol og F og G. Det er de akkorder, den bygger på, Thinking Out Loud. Og det er sådan set også de akkorder, Marvin Gaye's sang bygger på. Så på den måde kunne man sige, så har de måske en sag, de her arvinger til sangskriveren Ed Townsend, der har skrevet Let's Get It On til Marvin Gaye. Men det synes jeg bare ikke, de har. Fordi det, du sidder og spiller lige nu, det er jo en god gammel vamp.
Æblemand.
Præcis.
Kom indenfor, æblemand.
Hvem har skrevet den?
Æblemand?
Ja, det er ja. Ham, der burde være sur. Det er den første.
Ja, det er rigtigt. Ved ophavsretsholderen til Æblemand, please stand up. Så kan det være, der er millioner på vej til dig. Hvad tænker du om det? Er det kopi?
Nej. Det er en fisk i en håndlygte, og man burde sige tak for at støve en sang af. Der er sikkert flere, der har hørt Marvin Gaye's sang, efter at Ed Sheeran lavede Thinking Out Loud. Men jeg er jo ikke dommer, Grosen.
Nej, og det er jeg heller ikke, og vi skal heller ikke sidde og procedere i radioen på den måde. Men det er bare for at nævne, at jeg synes faktisk, det er ved at være synd for Ed Sheeran. Han bliver trukket i retten hele tiden. Der var også en sag om sangen, der hedder Shape of You, som også skulle have været en eller anden form for kopi af en anden sang. Men den gik han fri for. Og i 2016 var der en tredje sang, som blev beskyldt for at krænke ophavsretten til en anden sang. Og der, den indgik han forlig på. Nu har han sagt, nu gider han ikke mere. Han har lagt en video på sociale medier, hvor han forklarede, hvordan han føler omkring de her retssager. Det gjorde han sidste år. Retssager er ubehagelige oplevelser, og jeg håber, at denne afgørelse betyder, at vi kan undgå flere i fremtiden, sagde han.
Godt. Godt.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu til noget helt andet og dybt samfundsrelevant og menneskerelevant i virkeligheden. Fordi to topchefer blev i går fyret fra Aarhus Universitetshospital på grund af alt for lange ventetider for kræftpatienter. Og de får altså et millionbeløb med sig ud af døren. Det fremgår af en aktindsigt fra Region Midtjylland, som TV2 har lavet. Den nu tidligere hospitaldirektør Poul Blåbjerg får en godtgørelse på 4 millioner og 41.000 kroner med sig, mens den nu tidligere lægefaglige direktør Claus Thomsen får 3.447.000. Altså rundt regnet 4 millioner til den ene og 3,5 millioner til den anden. Jørgen Mørup er vicedirektør fra koncern HR i Region Midtjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er mange mennesker, der hører det her radioprogram, som har undret sig over, at når man bliver fyret, fordi man ikke har passet sit arbejde godt nok, hvorfor får man så et gyldent håndtryk med på vejen? Kan du forklare det?
Ja, det kan jo den vej hen, at når vi laver ansættelsesaftaler med de pågældende, så plejer vi at tage stilling til, hvad skal der ske, hvis vores veje på et tidspunkt skal skilles. Og der skriver man så ind i kontrakten, hvad skal der ske i de situationer der. Og det er det, der også er sket i de her to tilfælde, at man ansættelsen har aftalt, at hvis vi på et tidspunkt afskediger, jamen, så falder der en godtgørelse svarende til et års løn, og så et opsigelsesvarsel ved siden af.
Står der i kontrakten, at hvis man ikke passer sit arbejde godt nok, så får man stadigvæk den her godtgørelse?
Altså, der er nogle bestemmelser om væsentlig misligeholdelse. Hvis for eksempel man har lavet noget, som en ansættelsesretlig vil vurdere til en bortvisning. Det kan for eksempel være, hvis man tager af kassen eller begår ulovligheder, som er åbenlyst til en politianmeldelse. Så er det ikke de der rettigheder. Men ellers, når det er sådan, at man siger, at nu vurderer vi, at vi skal have en anden profil, eller nu vurderer vi, det er dit ansvar, det der er foregået her, så er den bestemmelse i kontrakten, og den følger vi så, når vi skilles.
Må jeg stille det? Det lyder måske som et dumt spørgsmål, men hvorfor er der sådan en passus i kontrakten, at hvis man ikke passer sit arbejde godt nok, men altså at det ikke tager kassen, det er ikke noget, man gør for sin egen skyld, men man laver ikke arbejdet sådan, som arbejdet skal laves. Hvordan kan det være, at der er sådan en mulighed for at få så mange penge med sig?
Jamen, det er jo noget, som der er forhandlet i sin tid ved overenskomstforhandlinger. Når man er på chef nu, så er der en chefaftale, og som supplement til chefaftalen, så er der en såkaldt rammeaftale omkring kontraktansættelse. Og der har man vurderet, hvad er normalt på det her niveau, også i privat erhvervsliv, i forhold til, hvis man skal fratræde, fordi man er utilfreds med linjen, beslutter man der, hvad skal rammerne være, og det er de rammer, der er sådan set, der er brugt i den her sag også.
De her to topchefer er blevet fyret, fordi i alt 313 mennesker har ventet for længe på at få en operation mod tarmkræft på Aarhus Universitetshospital. En af dem hedder Finn Nielsen. Han tager nu livsforlængende medicin. Ham har vi talt med her til morgen og spurgt, hvad han tænker, når han hører om de her fratrædelsesgodtgørelser.
Jeg er rystet over, at mennesker nu er de blevet draget til ansvar for den her forfærdelige, alvorlige og tragiske sag, jo, ikke? Og så oven i købet, så får man sådan en stor pose penge med, jo, ikke? Og alt det skriger til himlen, det her. Grunden til, at det her det foregår, det er hensyn til økonomi, jo, ikke? Og så lige pludselig, så kan man godt finde ud af at sende alle de her penge med to direktører, jo, ikke? For det beløb her, ikke også, ikke, som det kom frem, der kunne man have sendt 18 patienter til Sverige og blevet opereret for den high-pack-operation, jo, ikke? Altså, jeg synes, at det er rystende, jo, ikke? At med den ene hånd, så er de med til ligesom at spare en masse penge og koste os måske livet, jo, ikke? Og så med den anden hånd, så tager man nogle af de penge, kan man sige, som de skulle have brugt på os patienter, ikke? Jeg synes, det er rystende.
Siger altså Finn Nielsen, der er uhelbredeligt syg af kræft. Han fik en operation, eller han fik så ikke en operation, fordi han blev først åbnet 5 uger efter, at han havde fået den her undersøgelse, og på det tidspunkt havde kræften spredt sig til 6 punkter, og der er sådan en skillelinje der. Hvis det er mere end 5 punkter, så kan man ikke blive opereret. Så for ham har den her overskridelse af tidsfristen måske i den sidste ende altså kommer til at forkorte hans liv. Jørgen Mørup, kan du forstå hans harme over det, han hører i nyhederne i dag?
Det kan jeg sagtens forstå.
Det
er jo fordi, man forstår jo ganske udmærket de skæbner, der ligger bagved. Problemet er, at der er ikke en sammenhæng mellem skæbnerne, der ligger bagved. Vi bliver nødt til at forholde os til den kontrakt, som der er indgået. Den skal vi jo overholde som arbejdsgiver, og hvis ikke vi gør det, så kan vi jo ikke have folk ansat, hvis ikke vi kan leve op til de kontrakter, vi indgår. Så på den måde, så forstår jeg godt, at folk tænker, at det var en voldsom masse penge, men det er jo den kontrakt, der er indgået, og den bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til, ligesom alle andre kontrakter, vi indgår som region.
Er du med til at formulere nogle af de her kontrakter? Fordi jeg tænker, at hvis man skal lære noget af det her, så kunne det være, at man skulle kigge på, hvordan man udfærdiger dem fremover.
Ja, de bygger på standardkontrakter, som er indgået mellem centrale parter. Altså i det her tilfælde er det så dyrfald af foreningens speciallæger, som sammen med danske regioner har indgået standardkontrakterne.
Men hvorfor, altså, jeg ved godt, jeg har stillet det spørgsmål, men nu spørger jeg altså lige igen, hvorfor skriver man de her voldsomme beløb ind i sådan nogle kontrakter, når det i den sidste ende betyder, altså nu siger du, I er nødt til at efterleve det, som er skrevet under på. Det tror jeg, alle kan forstå. Men jeg tror, der er mange, der ikke kan forstå. Det kan jeg også se i vores sms, at hvorfor man har den mulighed, når man ikke løser sin opgave godt nok, og det på den her måde rammer 313 mennesker.
Altså det vi har ansættelsesret i, når vi afskediger folk, det er, at vi har muligheden for at sige, du løser ikke din opgave godt nok, og derfor bliver du afskediget. Eller også, at du har begået noget, som man ansættelsesret i siger, det her det er til en bortvisningssag. Og de sager, hvor der er til bortvisningssager, det er eksempelvis den nemmer, hvor der er kriminalitet, altså hvor man for egen vinding tager kassen eller begår noget andet ulovlighed. Der er reglerne sådan, at der kan vi undtage med alle andre situationer, der er det en beslutning, man tager om at afskedige. Og som følge af den beslutning, så er det så på grund af aftalt, at så falder der en godtgørelse, og det er den, vi selvfølgelig bliver til at udbetale.
Så hvis de havde taget 4 millioner af kassen, så var de blevet bortvist. Men hvis de laver en fejl, der betyder, at 313 mennesker ikke bliver behandlet til tiden, så får de 4 millioner.
Så får de det, som de skal efter kontrakten i forhold til, at de bliver sagt op.
Bare lige opklarende i forhold til det her, fordi det er jo kompliceret stof med de kontrakter. Hvorfor er det ikke nok til at blive bortvist, når man laver en fejl, der er så væsentlig for 313 mennesker?
Man har bedt advokatfirmaet, som lavede rapporten, om at vurdere, om det her er et sag, som bør politianmeldes. Og det har de tilkendegivet, at det mener de ikke, det er. Og så er det jo ansættelsesret, de vil gå ind og kigge på. Jamen, så er det et spørgsmål om, at vi har tillid til den pågældende. Og hvis ikke vi har det længere, jamen, så afskediger vi.
Vi har Jørgen Mørup med os, vicedirektør fra koncern HR i Region Midtjylland, som kommenterer det, der er knopskydningen på gårsdagens historie om to fyrede topchefer på Aarhus Universitetshospital, nemlig den, at de får en væsentlig godtgørelse med sig sammen med deres fyresedler på henholdsvis 4 millioner og 3,5 millioner kroner. Er der noget fra sms'en, som vi skal drage ind her, Jakob?
Jamen, der er en, der skriver her, at... nu skal jeg se...
Altså, kan jeg tage Michael?
Ja, prøv lige at tage den.
Jeg er simpelthen så forarvet, skriver Michael Jensen, som er fra Kolding, over de fyrede direktørs fratrædelsesgodtgørelse. Jeg anerkender, at et opsigelsesvarsel også gælder for direktører, men når man groft tilsidesætter loven og prioriterer økonomi over menneskeliv, så burde man miste det gyldne håndtrykt. Nu kan de berørte eller deres familie køre sag mod sundhedsvæsenet, og hvis de endelig ad over får en lille erstatning, kan den ikke erstatte et menneskeliv og står ikke mål med direktørernes gyldne håndtryk, skriver Michael Jensen fra Kolding.
Der er også en her, der skriver, at Pernille Blak, altså regionsdirektøren i Region Midt, i går sagde, at de pågældende fejl blev alle begået bevidst og fastholdt over en længere periode, trods løbende drøftelser og anledninger til at ændre administrationen i overensstemmelse med de klare patientrettigheder. Så I har jo selv kaldt det her fejl, Jørgen Mørup. Prøv lige at forklare os, hvordan man kan lave noget bevidst og så beskrive det som en fejl. Altså hvis det er planlagt om... med fuldt overlæg, at man snyder patienterne for deres rettigheder. Hvordan kan I så kalde det andet end svindel?
Altså, det er jo det, vi har bedt advokatfirmaet om at vurdere på, der siger, at er det her en forseelse, som er en lovovertrædelse, som bør anmeldes til politiet? Og det er de tilkendegivet, at det mener de ikke, det er.
En af vores lyttere skriver, at han synes, det lyder som om, de to fyrede bare er syndebukke, og dermed får deres løn for det. Jørgen Mørup, har du indtryk af det? Altså, er det i virkeligheden sådan, det er blevet løst, at de to, de tager skraldet for noget, som i den sidste ende ikke er deres skyld?
Altså, man har jo i den pågældende sammenhæng set på, om der kan placeres et ansvar. Og ansvar er jo ikke nødvendigvis som den, der har udført handlingen. I det tilfælde har man vurderet, at det er de her to, der har ansvaret, og så derfor man har afskedigt den. Og om det er et udtryk for, at der er nogen, der er syndebukke. Det er jo det er selvfølgelig også et udtryk for, når man indgår kontrakter og på det her niveau, og også aftaler nogle vilkår for fratræden, at man er på en udsat post, hvor man kan få ansvaret for en opgave, og ikke er udført godt nok i den virksomhed, man har ansvaret for. Mm. Og så kan man miste job på det, og det er så, der er sket for de her to.
Er der noget, I vil gøre anderledes nu, hvor det viser sig, at man altså har skrevet en kontrakt, som man er nødt til at leve op til nu, og det er nogle fejl, som koster rigtig dyrt for 313 mennesker? Altså er der noget, I vil gøre anderledes næste gang, I skal ansætte direktører på det her område?
Altså vi har rent faktisk på et tidspunkt strammet op på, hvor stor godtgørelse vi giver. Vi har sådan, at når vi indgår kontrakter, så er det ikke 12 måneders opsigelsesvarsel, så er det 6 måneders opsigelsesvarsel.
Også hvis der er en fejl i den her størrelse?
Og det er det uanset. Altså det er de kontrakter, vi indgår, for vi indgår kontrakterne forud, for vi forventer jo ikke, at de folk, vi indgår kontrakter med, begår fejl. Men alle ansættelser, der foregår på kontraktvilkår fremadrettet, der får man 6 måneders godtgørelse opsigelsesvarsel, i stedet for 12 måneders opsigelsesvarsel. Og det er et udtryk for en opstramning på et tidspunkt.
Godt, du vil være med, Jørgen Mørup. Tak skal du have.
Velkommen.
vicedirektør fra koncern HR i Region Midtjylland. Altså en forklaring på, hvordan man er nået frem til 7,5 millioner kroner i alt til de to fyrede topchefer.
Man kan sige, at den afgående lægefaglige direktør Claus Thomsen har kun 6 måneders opsigelsesvarsel, men den afgående hospitalsdirektør Paul Blåbjerg, han tager 12 måneders opsigelsesvarsel med sig og 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. 7,5 millioner.
Klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.